Today This Morning.
Selamat pagi, apa kabar? VOA This Morning kembali hadir dari studio VOA di Washington DC, edisi Selasa 18 Februari 2020. Bersama saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dania Iman. Seperti biasa, kami sudah menyiapkan berbagai berita terkini dari dalam dan luar negeri yang juga bisa disimak lagi melalui podcast VOA This Morning di Spotify, Apple, dan Google Podcast.
Betul. Nah, hari ini kami punya liputan tentang Komnas HAM yang memutuskan bahwa kasus yang terjadi di Paniai, Papua tahun 2014 lalu sebagai kasus pelanggaran HAM berat.
Ketika mereka demonstrasi di depan di kota Enarotali ya, dan ada yang luka-luka. Nah, dari penyelidikan kami, unsur kategori HAM berat itu terpenuhi.
Usul Filipina untuk menyudahi fakta militer dengan Amerika membuka jalan bagi Tiongkok untuk memperkuat pengaruhnya di Asia.
The Chinese are going to be happy about this. Seeing a big hole being poked in the first island chain, they may also seize the opportunity in the extra military dimension.
Tapi sebelumnya kita simak berita dunia.
Selamat pagi Indonesia, inilah headline news dari Voice of America Washington DC bersama saya Metrini Giovanni. Ledakan bom bunuh diri hari Senin meluluhlantakkan kerumunan massa di Pakistan Barat Daya, menewaskan sedikitnya 8 orang dan melukai sekitar 20 lainnya. Tidak ada pihak yang langsung mengklaim bertanggung jawab atas serangan mematikan di Quetta ibu kota Provinsi Baluchistan. Kepala Polisi Abdul Razak Chema menyampaikan kepada wartawan, pengebom meledakkan bom yang diikatkan pada tubuhnya ketika dicegat beberapa petugas keamanan yang berusaha menghentikannya agar tidak masuk ke dalam rapat umum para aktivis Islam. Sedikitnya 3 personel keamanan termasuk di antara mereka yang tewas, Chema menambahkan lebih lanjut. Sementara itu dari Inggris, Perdana Menteri Boris Johnson berada di bawah tekanan hari Senin untuk memecat seorang penasehat yang menghubungkan intelijen dengan ras seseorang dan juga menyarankan kontrasepsi harus diwajibkan untuk menghindari eksisnya kelas sosial rendah untuk selamanya. Andrew Sabisky bekerja di kantor Perdana Menteri di Downing Street 10 setelah Dominic Raab yang lain dari biasa dengan keterampilan tertentu melamar pekerjaan di pemerintahan. Sabisky yang punya gelar master dalam psikologi pendidikan menurut sebuah bil rendah secara permanen ada lewat kewajiban kontrasepsi di awal masa pubertas. Kewajiban vaksinasi memberi preseden bagi pemberlakuan hukum seperti itu, demikian pendapat Andrew. Sabisky juga mengatakan bahwa orang kulit hitam atau African American memiliki IQ rata-rata lebih rendah dibanding mereka yang berkulit putih. Seorang juru bicara Johnson menolak untuk membahas peran Sabisky di Downing Street dan menyatakan, "Saya tidak akan memberi komentar tentang penunjukan siapapun." Johnson sendiri memiliki catatan terkait komentarnya yang menghina termasuk menyebut orang Papua Nugini sebagai kanibal, merujuk pada orang di negara persemakmuran yang istilahnya Pekaninis yang menghina dan menyatakan mereka yang lahir tapi tidak jelas siapa bapaknya adalah anak-anak yang bodoh, agresif dan tidak sah. Ketua Perunding Inggris hari Senin memulai perundingan yang tampaknya akan mengarah pada pertikaian dalam pembicaraan perdagangan dengan Uni Eropa. Katanya blok 27 negara itu tidak memahami tujuan dari Brexit apabila Uni Eropa berpendapat akan bisa mempertahankan beberapa pengawasan terhadap tindakan Inggris. Uni Eropa menginginkan hubungan perdagangan terbaik dengan Inggris tetapi hanya jika ke arena persaingan, maksud kami, menjamin peluang sukses yang sama dan fair untuk bisnis terkait, mulai dari subsidi sampai ke standar kualitas lingkungan, dan menegaskan perlu ada pengawasan yang jelas dalam penegakannya. Perunding Inggris David Frost mengatakan, menurut beberapa kutipan dari pidatonya yang sudah dirilis, pandangan bahwa kami kemungkinan menerima pengawasan dari Uni Eropa terkait isu kesetaraan dalam arena persaingan itu merupakan kegagalan dalam memahami apa yang kami lakukan. Frost lebih jauh menekankan bahwa tidak mungkin Inggris akan memperpanjang periode transisi menjadi lebih dari 11 bulan untuk mencapai sebuah kesepakatan, suatu jangka waktu yang dianggap hampir tidak mungkin bagi penyusunan perjanjian perdagangan antara dua raksasa komersial itu. Dari Amerika Serikat, nama mantan wali kota New York, Michael Bloomberg, tidak masuk dalam surat suara untuk 4 pemilihan pendahuluan pertama dari nominasi calon presiden Partai Demokrat Amerika Serikat. Selain itu, Bloomberg belum memenuhi syarat untuk mengikuti debat berikutnya yang akan berlangsung Rabu malam. Bloomberg yang namanya dengan cepat mencuat dalam kontes nominasi Partai Demokrat, naik ke posisi ketiga dalam survei politik nasional pemilih Demokrat yang membayangi Senator Vermont Bernie Bernie Sanders dan mantan Wakil Presiden Joe Biden. Bloomberg juga menjadi sasaran kecaman dari rekan-rekannya sesama Demokrat dan juga Trump yang pekan lalu mengoloknya sebagai tidak punya energi dan memanggilnya Mini Mike untuk perawakannya yang pendek. Sebaliknya, Bloomberg menyebut Trump badut yang menggonggong di karnaval serta menambahkan, di tempat asal saya, kami mengukur ketinggian itu dari leher ke atas. Beberapa lawan di kubu Demokrat menuduh Bloomberg yang menghabiskan dana senilai 62 miliar dolar berusaha membeli nominasi partai. Bloomberg dilaporkan telah menghabiskan hampir 400 juta dolar uang miliknya sendiri untuk beragam iklan kampanye sekaligus mempekerjakan ratusan orang untuk kampanyenya menjelang pemungutan suara 3 Maret yang serentak di 14 negara bagian yang dikenal sebagai Super Tuesday saat namanya akan tertera di surat suara. Tiongkok mengusulkan untuk menunda pertemuan sesi 2 tahunan dari Badan Legislatif Nasional dan Dewan Penasihat Politik pada Maret mendatang sambil menunggu keputusan akhir Senin depan, demikian menurut pemerintah Xinhua News melaporkan. Demikian Warta Dunia, Metin Nigawani, Voice of America, Washington, DC.
Masih di VOA This Morning, Forum Seniman Peduli Taman Ismail Marzuki atau tim menolak proyek revitalisasi tim yang dilakukan pemerintah Provinsi Jakarta.
Mereka menilai revitalisasi itu akan membuat kawasan tim menjadi komersial dan meningkatkan biaya sewa pertunjukan oleh para seniman.
Perwakilan Forum Seniman Peduli Taman Ismail Marzuki atau tim Gultom TW tidak setuju dengan revitalisasi yang sedang digarap PT Jakarta Propertindo atau Jakpro. Ia mengatakan revitalisasi tim akan membuat kawasan tersebut menjadi komersial. Padahal kata dia, Gubernur Jakarta Ali Sadikin kala itu membangun tim pada tahun 1968 untuk para seniman agar dapat berkreativitas. Ali Sadikin ingin Jakarta tidak hanya tumbuh sebagai kota dagang dan politik, melainkan juga sebagai pertemuan seni budaya.
Pusat Kesenian Jakarta ini taman khusus, ya. Ini rumahnya para seniman, tempatnya berkarya, rumah budaya, cagar budaya yang tidak boleh dikomersialisasikan.
Gultom mencontohkan salah satu kekhawatiran terhadap dampak komersialisasi tim yaitu mahalnya biaya sewa pertunjukan. Para seniman khawatir tidak dapat menyewa sejumlah tempat pertunjukan yang selama ini masih dengan harga terjangkau oleh seniman tim. Di samping itu, ia juga mengkritik rencana pembangunan hotel bintang 5 yang menurutnya tidak sesuai dengan wilayah peruntukan tim, yakni sebagai pusat kebudayaan. Lelaki pemain drama ini juga menyesalkan pembongkaran Graha Bakti Budaya yang semestinya sudah layak dijadikan cagar budaya. Menurutnya, pihaknya tidak pernah diajak diskusi dengan Pemprov DKI Jakarta terkait rencana revitalisasi tim. Menanggapi itu, Direktur Operasional Jakpro Muhammad Taufikur Rahman membantah jika tidak melibatkan para seniman dalam pembahasan revitalisasi tim. Menurutnya, sejumlah seniman terkenal seperti Radar Pancadahana, Taufik Ismail, Clara Sinta Rendra, dan pengelola buku di tim sudah pernah diajak berdiskusi tentang revitalisasi tim. Taufik juga menegaskan siap berdiskusi dengan kelompok seniman yang menolak revitalisasi seperti Forum Seniman Peduli Tim.
Satu lagi, buat apa sih untungnya Jakpro? Kita tuh hanya melaksanakan tugas untuk bereskan gedung, infrastruktur. Kita tidak akan mengatur para seniman. Sama sekali kita tidak punya kompetensi untuk mengatur kehidupan berkesenian. Jadi itu monggo kita serahkan kepada DKJ dan DKJ dan para seniman yang ada di sana.
Taufik juga memantah gedung Graha Bakti Budaya di tim yang sudah dibongkar sejak awal Februari ini akan diubah menjadi Hotel Bintang 5. Menurutnya, Graha Bakti Budaya hanya direnovasi menjadi tempat pertunjukan yang memiliki standar internasional. Sebab kata dia, kelayakan panggung dan kursi penonton di Graha Bakti Budaya sudah mulai rusak serta ruangannya bocor. Total anggaran proyek revitalisasi kompleks tim sebesar 1,6 triliun rupiah dan ditargetkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan selesai pada Juni 2021. Dari Jakarta, Sasmito Madrim melaporkan untuk VOA Washington.
Masih ingat dengan kasus kekerasan yang melibatkan TNI dan warga Papua di Kabupaten Paniai, Papua tahun 2014 lalu? Komisi Nasional Hak Asasi Manusia baru saja membuat keputusan terkait hal itu.
Betul, Komnas HAM menyatakan kasus tersebut sebagai kasus pelanggaran HAM berat. Kita simak laporan selengkapnya.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menyatakan kasus penembakan di Paniai, Papua pada 7 hingga 8 Desember 2014 sebagai kasus pelanggaran HAM berat. Keputusan tersebut didasarkan pada hasil temuan tim ad hoc penyelidikan peristiwa Paniai Komnas HAM. Selama melakukan penyelidikan, tim itu telah memeriksa 26 saksi, kemudian mengunjungi tempat kejadian perkara di Enaro Tali, Kabupaten Paniai, serta mengkaji dokumen dan meminta pendapat ahli. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan peristiwa Paniai Papua merupakan kekerasan terhadap penduduk sipil yang mengakibatkan 4 orang berusia 17 hingga 18 tahun meninggal dunia akibat luka tembak dan luka tusuk, sedangkan 21 orang lainnya mengalami luka penganiayaan. Anggota tim ad hoc Sandra Moniaga mengatakan peristiwa Paniai ini telah memenuhi unsur kejahatan kemanusiaan. Hal ini lanjutnya dibuktikan dengan adanya pembunuhan dan penganiayaan yang sistematis terhadap penduduk sipil.
Pertama, itu kan terjadi satu peristiwa pemukulan pada tanggal 7 malam. Kemudian tanggal 8 ada 4 orang meninggal ketika mereka demonstrasi di depan di kota Enaro Tali ya, dan ada yang luka-luka. Nah, dari penyelidikan kami, unsur kategori HAM berat itu terpenuhi.
Menurut Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, anggota TNI yang bertugas ketika peristiwa itu terjadi, baik dalam struktur Komando Kodam 17 Cendrawasih maupun Komando Lapangan di Enaro Tali Paniai, diduga sebagai pelaku yang bertanggung jawab. Selain pelanggaran HAM berat, Komnas HAM menyebut ada usaha menghalangi proses hukum dalam penanganan pasca peristiwa. Komnas HAM menemukan sejumlah indikasi dalam peristiwa Paniai. Indikasi pertama adalah dihentikannya proses penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Papua tak lama setelah kedatangan tim gabungan dari Jakarta. Selain itu, hasil penyelidikan Komnas HAM juga menemukan hasil uji balistik yang diduga tidak meyakinkan karena dilakukan secara tidak kredibel. Indikasi lainnya adalah anggota TNI yang tidak kooperatif selama proses pemeriksaan. Berkas penyelidikan kasus ini telah diserahkan kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin. Lembaga Hak Asasi Manusia itu berharap Jaksa Agung dapat menindaklanjuti atau memproses hasil penyelidikan Komnas HAM ke persidangan. Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan belum menerima hasil penyelidikan Komnas HAM itu.
Ya biar diproses dulu, ya, itu kan baru pengumuman, belum sampai surat resminya. Kita lihat aja nanti.
Papang Hidayat, peneliti Amnesty International Indonesia, mengatakan kasus Paniai harus mendapat perhatian serius. Dia menegaskan jika kasus Paniai tidak dituntaskan secara transparan, maka kejadian serupa akan terus berulang. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
Okay, this morning, kini kita beralih ke berita mancanegara. Usul Presiden Filipina untuk membatalkan sebuah fakta militer dengan Amerika yang sudah berlaku selama 32 tahun memberi Tiongkok kesempatan untuk memperkuat pengaruhnya di Asia ketika satuan-satuan militer Amerika Serikat semakin jarang berkunjung ke Filipina.
Sejumlah analis di Asia mengatakan kapal-kapal angkatan laut, pesawat militer, dan pengawal pantai Tiongkok yang mengawasi kapal-kapal nelayan akan lebih mudah melakukan manuver di Laut Cina Selatan yang disengketakan yang membentang di sebelah barat masuk ke Samudra Pasifik yang terletak di timur Filipina, Taiwan, dan rangkaian pulau pertama Jepang. Perairan itu biasanya dianggap sebagai kawasan yang berada di bawah pengaruh Amerika. Tiongkok adalah pesaing politik Amerika sejak Perang Dingin dan telah memberikan miliaran dolar dalam bentuk bantuan dan investasi kepada Filipina yang tumbuh cepat namun masih miskin. Lebih banyak dana akan disalurkan guna memperkuat pengaruh Tiongkok di sana, demikian pendapat dari para ahli kawasan. Fabrizio Bozzato, pakar Asia dan Pasifik dari Taiwan Strategy Research Association, mengatakan,
"The Chinese are going to be happy about this. Seeing a big hole being poked in the first island chain, they may also see the..."
Akan senang dengan perkembangan ini, melihat sebuah peluang besar di rangkaian kepulauan itu. Mereka juga bisa memanfaatkan kesempatan dari luar militer dengan meningkatkan komitmen finansial mereka kepada Filipina dan mulai membangun infrastruktur.
Menteri Luar Negeri Filipina mengirim sebuah pemberitahuan kepada Amerika pada 11 Februari lalu bahwa mereka akan mengakhiri Visiting Forces Agreement yang akan mulai berlaku dalam 180 hari. Menteri Pertahanan Amerika menyebut pembatalan itu sebagai sesuatu yang patut disesali. Juru bicara kantor kepresidenan Filipina, Salvador Panelo, dalam keterangan pers hari Kamis mengatakan, yang penting untuk presiden adalah ini waktunya mengakhiri perjanjian itu dan untuk menekankan bahwa perjanjian itu tidak menguntungkan bagi Filipina. Karena semakin besar ketergantungan Filipina pada fakta itu, semakin lemah posisi Filipina dan hal itu menghambat pertahanan negara ini. Perjanjian itu memungkinkan pesawat militer dan kapal Angkatan Laut Amerika masuk secara bebas ke kawasan Filipina, serta melonggarkan aturan imigrasi untuk personil militer Amerika. Kedua pihak masih tetap akan memberlakukan persetujuan pertahanan bersama yang telah ditandatangani pada tahun 1951 setelah Amerika mengakhiri kolonisasi dari Kepulauan Filipina. Pembatalan oleh Duterte ini sesuai dengan pernyataan yang diberikannya ketika memulai jabatan presiden pada tahun 2016, di mana ia berniat mengurangi ketergantungan pada Amerika dan membangun hubungan dengan Tiongkok. Baru-baru ini, pemerintah Amerika membatalkan visa dari seorang senator Filipina yang juga mantan kepala polisi dan membantu Duterte melancarkan kampanye anti-narkoba yang telah menewaskan banyak orang. Amerika tetap menganggap Filipina sebagai sekutu Asia yang utama yang bisa membantu memitigasi pengaruh kelautan Tiongkok yang semakin besar. Bosatu mengatakan Duterte mungkin menggunakan tenggang waktu 180 hari untuk mendapatkan konsesi dan tetap mempertahankan Visiting Forces Agreement seandainya ia berhasil mendapatkan konsesi tersebut. Demikian laporan tim VOA.
Masih di VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Keputusan General Motors atau GM untuk menarik diri dari Australia, Selandia Baru, dan Thailand sebagai bagian dari strategi untuk keluar dari pasar yang tidak menghasilkan pengembalian investasi yang memadai telah menimbulkan kekecewaan dari banyak pejabat yang khawatir akan kehilangan pekerjaan mereka. Dalam sebuah pernyataan hari Minggu lalu, perusahaan itu berencana menurunkan angka penjualan, operasi teknik, dan desain untuk merek Holden yang bersejarah di Australia dan Selandia Baru pada tahun 2021 nanti. Perusahaan itu juga berencana menjual pabrik Rayong di Thailand pada Great Wall Motors China dan menarik merek Chevrolet dari Thailand pada akhir tahun ini. General Motors mempekerjakan 828 orang di Australia dan Selandia Baru dan sekitar 1.500 lainnya di Thailand. Di Thailand, keputusan menjual pabrik di Rayong yang terletak latar kin akan menjadi kabar baik bagi pekerja di sana. Great Wall Motors, pabrik pembuat mobil jenis pick-up dan SUV, mengatakan berniat memperluas operasinya di Asia Tenggara dengan menggunakan pabrik di Thailand sebagai markas utama. Thailand masih bertekad untuk menjadi Detroit-nya Asia, ujar juru bicara Kementerian Industri Krichanon ia punya. Ditambahkannya, penutupan dan pembukaan pabrik-pabrik itu berlangsung secara hampir bersamaan. Industri otomotif harus dapat beradaptasi, kata Krichanon. Sepanjang tahun lalu, General Motors telah berjuang keras di Asia. Operasi internasionalnya yang mencakup Tiongkok telah merugi hingga $200 juta tahun lalu, termasuk $100 juta pada kuartal keempat lalu.
Berita lainnya, pengecer perlengkapan rumah tangga Pier 1 Imports Incorporated hari Senin mengatakan telah mengajukan perlindungan kebangkrutan. Perusahaan yang berkantor di Fort Worth, Texas, dan didirikan tahun 1962 itu sedang berjuang keras di tengah meningkatnya kompetisi dari pengecer yang lebih murah di dunia maya seperti Wayfair. Pier 1 mengatakan akan mengejar target penjualan hingga 23 Maret, batas waktu mengajukan perlindungan kebangkrutan itu. Sidang dengar pendapat akan dilangsungkan hari Selasa di Pengadilan Kepailitan Amerika di Distrik Timur Virginia. Sementara itu, Pier 1 mengatakan para pemberi pinjaman telah berkomitmen tetap membiayai kepemilikan debitur sekitar $256 juta agar perusahaan itu tetap dapat melanjutkan operasinya sesuai proses bab 11 Undang-Undang Kepailitan. Nilai penjualan Pier 1 anjlok 13% menjadi $358 juta pada kuartal terakhir yang berakhir 30 November lalu. Pier 1 melaporkan kerugian sebesar $59 juta pada kuartal itu meskipun telah berupaya menarik pelanggan ke toko-toko mereka. Pier 1 berusaha mengurangi toko-tokonya, meningkatkan penjualan di dunia maya dan menarik konsumen yang lebih muda. Bulan lalu, Pier 1 mengumumkan akan menutup 450 toko termasuk semua toko di Kanada. Perusahaan itu juga telah menutup 2 pusat distribusinya. Saham Pier 1 telah anjlok 45% sejak awal tahun ini. Presiden Aparte terakhir Afrika Selatan Frederick Willem de Klerk mendapat kecaman dari berbagai pihak, termasuk dari Kongres Nasional Amerika, maksud saya Afrika, terkait pendapatnya tentang sistem apartheid yang dulu berlaku di negaranya.
Mantan presiden yang menerima Nobel Perdamaian tahun 1993 itu menilai sistem apartheid yang rasis tidak sama dengan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Para pemimpin politik Afrika Selatan melontarkan kritikan terhadap mantan Presiden F.W. de Klerk yang pernah menerima hadiah Nobel Perdamaian 1993 dengan Nelson Mandela atas peran mereka dalam mengakhiri rezim apartheid yang memperlakukan mayoritas kulit hitam di negara itu sebagai warga kelas 2. 45% dari rakyat Afrika Selatan sekarang ini belum lahir ketika apartheid berakhir. Namun luka akibat apartheid masih menganga, seperti yang terlihat dalam perdebatan panas antara de Klerk dengan Manelisi Dubase, seorang reporter dari lembaga penyiaran milik pemerintah.
As we conclude, Mr. de Klerk, can we agree today with what the United Nations said about apartheid, that it was a crime against humanity?
Ada perbedaan mengenai penyebutan sesuatu sebagai kejahatan. Genosida adalah suatu kejahatan. Apartheid? Bukan. Apartheid tidak bisa dibandingkan dengan genosida. Tidak pernah ada genosida.
Komentar itu memicu kemarahan besar di Afrika Selatan. Pekan lalu, para anggota parlemen dari Partai Perjuangan Kebebasan Ekonomi atau ANC memprotes kehadiran de Klerk dalam pidato tahunan presiden. Juru bicara ANC, Pule Mabe, mengatakan komentar mantan presiden itu merupakan upaya yang jelas dan sengaja untuk memicu kebencian rasial.
Apartheid was a brutal system of oppression and underdevelopment, and the United Nations in 1973.
Apartheid adalah sistem penindasan yang brutal, dan PBB pada 1973 menyatakannya sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Karenanya bangsa ini shock, dan kami semua bertanya, Bapak de Klerk, apakah apartheid berbeda dari definisi yang disepakati seluruh dunia?
Pengamat politik Ralph Matega mengatakan dia khawatir dengan apa yang dilihatnya sebagai upaya di seluruh benua Afrika untuk mengubah sejarah yang menyakitkan. Dia merujuk pada sejarah terkait bekas tokoh bertangan besi Zimbabwe Robert Mugabe, penguasa lama Kenya Daniel Arap Moi, dan lainnya.
When I look at how we reflect on Mugabe, we reflect on some former dictator.
Ketika saya melihat pada bagaimana kita mengenang Mugabe, kita mengenang beberapa bekas diktator. Ibarat balas dendam ke orang lain, tapi lebih merugikan sendiri. Karena apabila kita melihat performa dari diktator-diktator itu, apa yang sudah mereka capai di Afrika? Tidak ada manfaat yang membenarkan upaya untuk menghapus sejarah.
Yayasan de Klerk yang sebelumnya mendukung komentarnya menarik dukungannya pada Senin dan sepakat bahwa apartheid adalah kejahatan terhadap kemanusiaan.
VOA This Morning, nah Van, jelang Pilpres Amerika Serikat akhir tahun ini, yes, ini biasanya banyak jajak pendapat yang merilis berbagai perkiraan hasil pemungutan suara ya.
Betul.
Ini biasanya nih akan jadi patokan tim kampanye masing-masing capres dalam menyusun strategi mereka, nanti tuh akan seperti apa gitu.
Betul, tapi nih yang harus dicatat, di tahun 2016 lalu, Pilpres antara Hillary Clinton lawan Donald Trump, banyak jajak pendapat yang ternyata tidak tepat.
Oh gitu
prediksinya.
Ya.
Nah, termasuk ketika meramal siapa yang bakal memenangkan negara bagian Wisconsin yang pada tahun 2016 ini dimenangkan tipis oleh Trump dengan selisih kurang dari 25.000 suara.
Sementara mempertimbangkan pemilihan presiden tahun depan, Bernadette Rainsford, seorang pemilih di Egg Harbor, Wisconsin, percaya ada satu alasan utama mengapa Donald Trump memenangkan negara bagian itu pada tahun 2016.
Hillary didn't get here last time.
Hillary tidak datang ke sini untuk kampanye waktu itu, dan kami kira itu mungkin telah menguntungkan Trump.
Keluhan Bernadette itu didengungkan oleh sebagian anggota Partai Demokrat Wisconsin yang percaya Hillary Clinton bisa menang jika dia secara pribadi berkampanye di negara bagian itu pada minggu-minggu terakhir masa kampanye. Tetapi jajak pendapat di Wisconsin, Michigan, dan Pennsylvania, tiga negara bagian di mana Trump menang tipis, menunjukkan Clinton memimpin dan tidak perlu muncul. Charles Franklin dari Fakultas Hukum Universitas Catholic Marquette menjelaskan hasil jajak pendapat secara umum ketika itu.
Over 100 polls were done in those three states.
Lebih dari 100 jajak pendapat dilakukan di tiga negara bagian itu, dan hanya satu di Michigan pada bulan Oktober yang menunjukkan bahwa Trump benar-benar memimpin.
Charles Franklin adalah Direktur Polling Fakultas Hukum Universitas Marquette.
That cumulative public poll.
Jajak pendapat publik secara kumulatif, termasuk yang saya lakukan, adalah bagian dari alasan bahwa semua fakta menunjuk pada kemenangan Clinton di sini. Tetapi itu semua ternyata merupakan kesalahan besar.
Mungkin itu benar di beberapa negara bagian, tetapi tidak secara nasional. Dr. Charles Franklin kembali menjelaskan.
Nationally, the polling showed Clinton with about.
Secara nasional, jajak pendapat menunjukkan Clinton unggul dengan sekitar 3% suara rakyat. Dalam kenyataan, dia memenangkan suara rakyat dengan selisih sekitar 2%.
Franklin mengatakan ada beberapa faktor mengapa jajak pendapat kemudian tidak secara akurat memprediksi hasilnya. Di Wisconsin, banyak pemilih yang belum memastikan keputusan mereka dalam minggu-minggu terakhir kampanye ketika Trump muncul di negara bagian itu beberapa kali. Sementara itu, Hillary Clinton berkampanye di tempat lain. Dr. Charles Franklin menambahkan,
dari orang-orang yang mengaku memutuskan pada minggu terakhir sebelum pemilu, 2/3 memilih Trump dan 1/3 memilih Clinton dalam data exit poll di Wisconsin. Sementara bagi orang-orang yang tidak menyukai kedua kandidat, 75% memilih Trump.
Dengan pelajaran dari pemilu 2016 yang masih segar di benaknya, Dr. Franklin berkomitmen untuk tidak lagi membuat kesalahan pada pemilu tahun 2020 mendatang.
Nah, dari politik kita sekarang ngobrolin dunia hiburan sedikit.
Ini dia.
Ya, siapa yang waktu kecil, sebenarnya waktu kecil sih sekarang juga ya, suka main game Sonic the Hedgehog?
Aku pernah sih.
Oh, pernah ya?
Pernah.
Nah, ini aksi landak biru ini sudah bisa kita tonton nih sekarang di bioskop.
Betul sekali. Di Indonesia kayaknya masih coming soon sih.
Coming
kalo
soon
disini
ya, kalau di sini
ya.
Udah.
Betul.
Ya.
Nah, film yang sempat memantik perdebatan warganet gara-gara tampilan Sonic-nya itu dulu agak terlalu realistis seperti manusia. Nah, ini menjadi penanda kembalinya aktor Jim Carrey yang sempat cuti dari layar perak.
Film Sonic the Hedgehog mulai diputar di bioskop-bioskop di Amerika pada tanggal 14 Februari lalu. Film ini juga menandai kembalinya aktor Jim Carrey ke dunia film setelah istirahat selama beberapa tahun belakangan ini.
I'm Sonic, a little ball of super energy in an extremely handsome package. On my planet, people were always after my powers. So I came to yours. It gets a little lonely.
Jim Carrey kembali menghibur penggemarnya lewat film Sonic the Hedgehog yang dirilis di Amerika beberapa waktu lalu. Kali ini, aktor asal Kanada yang kini berusia 58 tahun berperan sebagai Dr. Ivo Robotnik, penjahat yang berupaya mati-matian untuk menangkap Sonic the Hedgehog, si landak biru yang bisa bergerak luar biasa cepat. Film ini diadaptasi dari permainan klasik video games Sega yang dirilis pada tahun 1991. Sonic the Hedgehog merupakan debut pertama sutradara Jeff Fowler yang mengajak Jim Carrey untuk memerankan penjahat jenius yang memiliki IQ 300.
We just had a really great first meeting. I was kind of pitching him on the film and the tone and the characters and just talking about Dr. Robotnik and this guy with his IQ of 300.
Pertemuan kami yang pertama berlangsung dengan sangat baik. Saya memberi gambaran tentang film, gaya dan karakter kepada Carrey. Kami berbicara tentang Dr. Robotnik yang memiliki IQ 300. Anda langsung dapat melihat raut wajah Carrey yang berubah. Ia langsung memunculkan ide-ide dalam pertemuan kami yang pertama. Anda dapat merasakan bahwa Carrey akan senang memerankan karakter ini.
It's life or death.
Good morning, my rural chum.
Mr. Dr. Robotnik.
I'm going to give you 5 seconds to tell me where it is.
Wait, don't hurt him.
Kesempatan untuk berakting dalam film ini tidak disia-siakan Jim Carrey. Katanya inilah kesempatan untuk memperlihatkan kecemasan publik tentang penggunaan kecerdasan buatan.
Fortunately, we're entering an era where we're all concerned about AI and all the stuff taking over. So it's.
Untungnya kita memasuki sebuah era di mana kita semua mengkhawatirkan kecerdasan buatan dan bagaimana kecerdasan buatan akan mengambil alih segalanya. Jadi ini merupakan karakter yang bagus untuk diperankan. Karena saya dapat memanfaatkan kekhawatiran itu, seperti misalnya menanam microchip di kepala orang dan mobil yang bisa berjalan sendiri. Jika mengikuti pola pikir Robotnik, ia akan mengambil alih kemudi dan menabrakkan Anda ke pohon.
Whatever this creature is, I'm going to uncover the source of its power. Yeah.
Dalam beberapa tahun belakangan ini, beberapa studio film mengangkat kisah tokoh utama dalam video games ke layar lebar, seperti halnya Sonic, si landak biru berkekuatan super cepat. Film Rampage yang diperankan Dwayne Johnson dan Naomi Harris dan dirilis pada tahun 2018, diadaptasi dari permainan video games Rampage yang diluncurkan pertama kali pada tahun 1986. Sekian info film kali ini bersama tim VOA dari Washington, D.C.
Kalau misalnya ada yang masih ingin mendengarkan siaran kita di VOA This Morning, karena kita masih ada banyak berita yang mau disampaikan, bisa disaksikan juga ternyata ya?
Iya, melalui YouTube channel VOA Indonesia di VOA Indonesia.
Betul sekali, ya, jadi channelnya. Stay tune di situ juga ya.
This Morning.
Welcome back to VOA This Morning bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono, langsung disiarkan dari studio VOA di Washington DC.
Ya, kami sudah siap menyiapkan berbagai berita terkini dari Indonesia dan mancanegara, termasuk nanti akan ada obrolan bersama Rahmawati Hussein, ahli manajemen bencana dalam In Case You Missed It.
Nah, selain itu, kami juga punya berita tentang perdebatan, maksud saya perbedaan pendapat antara Amerika dan Eropa terkait hubungan transatlantik, serta update tentang isu perubahan iklim yang semakin mengkhawatirkan.
Ya, tapi sebelumnya kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah warta berita dari Voice of America Washington DC bersama saya Metrini Giovanni. Pejabat Kesehatan Tiongkok melaporkan hari Senin jumlah kasus virus corona yang dikonfirmasi telah melampaui 70.000 dengan jumlah kematian meningkat menjadi hampir 1.800 orang. Sekitar 11.000 dari mereka yang terinfeksi sudah pulih. Provinsi Hubei, pusat wabah virus corona di Tiongkok, melaporkan 100 kematian lagi pada hari Senin ketika lebih banyak petugas kesehatan datang membantu para medis yang telah bekerja secara intens sejak kasus pertama ditemukan akhir Desember lalu. Kepala Badan Kesehatan Dunia atau WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus hari Senin menyatakan data Tiongkok tampaknya mendikasikan penurunan dalam kasus baru, namun ia menyampaikan tren itu harus ditafsirkan dengan sangat hati-hati. Beberapa tren dapat berubah karena bertambahnya jumlah warga yang baru terkena dampak. Masih terlalu dini untuk menyatakan apakah penurunan sebagaimana dilaporkan itu akan terus berlanjut, tiap skenario masih ada kemungkinan, Tedros menjelaskan. Tedros juga menggambarkan betapa wabah virus corona ini sangat serius yang berpotensi untuk bertambah, akan tetapi mengungkapkan sebagian besar kasus itu terbatas pada provinsi Hubei. Di luar Hubei, epidemi ini berpengaruh pada sebagian kecil orang saja, sangat-sangat kecil proporsinya, lebih lanjut Tedros menyatakan. Ledakan bom bunuh diri hari Senin meluluhlantakkan kerumunan massa di Pakistan Barat Daya, menewaskan sedikitnya 8 orang dan melukai sekitar 20 lainnya. Tidak ada pihak yang langsung mengklaim bertanggung jawab atas serangan mematikan di Quetta, ibu kota Provinsi Balochistan. Kepala Polisi Abdul Razak Chema menyampaikan kepada wartawan pengebom meledakkan bom yang diikatkan pada tubuhnya ketika dicegat beberapa petugas keamanan berusaha menghentikannya agar tidak masuk ke dalam rapat umum para aktivis Islam. Sedikitnya 3 personel keamanan termasuk antara mereka yang tewas, Cema menambahkan lebih lanjut. Nama mantan wali kota New York, Michael Bloomberg, tidak masuk dalam surat suara untuk 4 pemilihan pendahuluan pertama dari nominasi calon presiden Partai Demokrat Amerika Serikat. Selain itu, Bloomberg belum memenuhi syarat untuk mengikuti debat berikutnya yang akan berlangsung Rabu malam. Bloomberg yang namanya dengan cepat mencuat dalam kontes nominasi Partai Demokrat naik ke posisi ketiga dalam survei politik nasional pemilih Demokrat, membayangi senator Vermont, Bernie Sanders, dan mantan wakil presiden Joe Biden. Bloomberg juga menjadi sasaran kecaman dari rekan-rekannya sama Demokrat dan juga Trump yang pekan lalu mengoloknya sebagai tidak punya energi dan memanggilnya Mini Mike untuk perawakannya yang pendek. Sebaliknya, Bloomberg menyebut Trump badut yang menggonggong di karnaval, serta menambahkan, di tempat asal saya, kami mengukur ketinggian itu dari leher ke atas. Beberapa lawan di kubu Demokrat menuduh Bloomberg yang menghabiskan dana senilai 62 miliar berusaha membeli nominasi partai. Bloomberg dilaporkan telah menghabiskan hampir 400 juta dolar uang miliknya sendiri untuk program iklan kampanye sekaligus mempekerjakan ratusan orang untuk kampanyenya menjelang pemungutan suara 3 Maret yang serentak di 14 negara bagian yang dikenal sebagai Super Tuesday saat namanya akan tertera di surat suara. Dari Inggris, Perdana Menteri Boris Johnson berada di bawah tekanan Senin untuk memecat seorang penasihat menghubungkan intelijen dengan ras seseorang dan juga menyarankan kontrasepsi harus diwajibkan untuk menghindari eksisnya kelas sosial rendah untuk selamanya. Andrew Sabisky bekerja di kantor Perdana Menteri di Downing Street No. 10 setelah Dominic Cummings, pembantu utama Johnson, mengundang orang-orang yang lain dari biasa dengan keterampilan tertentu melamar pekerjaan di pemerintahan. Sabisky yang punya gelar master dalam psikologi pendidikan menurut sebuah biografi online tahun 2014 menulis, cara mengatasi masalah kehamilan tidak terencana yang menghasilkan kelas sosial rendah secara permanen adalah lewat kewajiban kontrasepsi di awal masa pubertas. Kewajiban vaksinasi memberi preseden bagi pemberlakuan hukum seperti itu, demikian pendapat Andrew. Sabisky juga mengatakan bahwa orang kulit hitam African American memiliki IQ rata-rata lebih rendah dibanding mereka yang berkulit putih.
Sementara itu, Johnson sendiri memiliki catatan terkait komentarnya yang menghina termasuk menyebut orang Papua Nugini sebagai kanibal, merujuk pada orang negara persemakmuran dengan istilah Pekinese yang menghina dan menyatakan mereka yang lahir, tetapi tidak jelas siapa bapaknya adalah anak-anak yang bodoh, agresif, dan tidak sah. Sementara itu, Ketua Perunding Inggris hari Senin memulai perundingan yang tampaknya akan mengarah pada pertikaian dalam pembicaraan perdagangan dengan Uni Eropa. Katanya, blok 27 negara itu tidak memahami tujuan dari Brexit apabila Uni Eropa berpendapat akan bisa mempertahankan beberapa pengawasan terhadap tindakan Inggris. Demikian Warta Dunia dari VOA Washington DC.
Masih di VOA This Morning, pasca konferensi keamanan di Jerman akhir pekan lalu yang dihadiri oleh ratusan pemimpin politik dan militer, Amerika dan Eropa tampaknya terpecah soal kondisi hubungan transatlantik.
Eropa menuding Amerika menolak gagasan sebuah masyarakat internasional, tetapi Amerika mengatakan aliansi itu berada dalam kondisi baik.
Over the past few years, I've seen we've opened to the transatlantic alliance and America's leadership in the world.
Apakah kondisi negara-negara barat berkembang pesat atau justru menurun? Bagi Amerika, jawabannya jelas.
The West is winning. We are collectively winning. We're doing it together.
Barat menang. Kita secara kolektif menang. Kita melakukannya bersama.
Free nations are simply more successful than any other model that's been tried in the history of civilization.
Demikian Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo, dan ia menyebutkan beberapa bukti, antara lain keberadaan pasukan Amerika menjaga perbatasan NATO dengan Rusia dan peran utama Amerika mengalahkan ISIS. Pompeo juga menjanjikan $1 miliar untuk membantu negara-negara di bagian timur Eropa mengakhiri ketergantungan mereka pada gas Rusia dan mendorong peningkatan ekspor gas alam cair Amerika. Namun, di seberang Atlantik penilaiannya tampak sangat berbeda. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan Amerika sedang mengkaji kembali hubungannya dengan Eropa dan benua itu kini harus menentukan nasibnya sendiri.
15 tahun lalu kita mengira nilai-nilai kita universal, bahwa kita akan mendominasi dunia dalam jangka panjang. Dan kemudian saya melihat periode 10-15 tahun ini di mana kita semakin didorong oleh agenda-agenda dan nilai-nilai lain.
Macron menambahkan sudah saatnya melakukan dialog strategis dengan Rusia.
There is an attempt to stop or to slow down this process, the process of multipolarity being shaped.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dalam konferensi itu mengatakan sudah saatnya meninggalkan ketakutan semu akan ancaman Rusia. Namun sebagian besar negara Eropa mengatakan invasi Rusia ke Ukraina merupakan bukti bahaya yang sangat nyata. Kebijakan terhadap Tiongkok juga menjadi salah satu perpecahan terbesar transatlantik. Sejumlah anggota Kongres Amerika mengulangi peringatan untuk mengizinkan perusahaan telekomunikasi Tiongkok Huawei memainkan peran apapun dalam teknologi 5G. Ketua DPR Nancy Pelosi mengatakan,
"This is about choosing autocracy over democracy on the information highway."
Ini terkait dengan pilihan antara otokrasi dan demokrasi dalam pengembangan sarana informasi kita, ujar Nancy. Fokus tahun ini juga diarahkan pada keamanan dunia maya, di mana CEO Facebook Mark Zuckerberg ikut bicara dalam forum itu di tengah tuduhan bahwa platform media sosial itu memfasilitasi negara-negara seperti Rusia dan Tiongkok campur tangan dalam demokrasi barat.
We take down now more than 1 million fake accounts a day across our network.
Penyelenggara konferensi Munich ini memuji kemajuan diplomatik pada beberapa bidang, seperti pertemuan publik antara pemimpin Azerbaijan dan Armenia. Namun pertemuan tingkat tinggi antara Libya dan Suriah masih belum mencapai kemajuan berarti. Saya Fomas Reva, VOA Washington.
Dan ya, waktu kamu pulang ke Indonesia beberapa bulan yang lalu, Desember ya kalau nggak salah?
Iya, sekitar Desember lah ya.
Nah, ngerasa nggak sih Jakarta tuh waktu itu lebih panas?
Kerasa sih, memang kayak hawanya lebih panas. Lalu juga saya sempat ke Jogja, itu juga lebih panas gitu.
Berarti memang kerasa gitu ya, perubahan, dampak-dampak perubahan
Betul,
iklim itu.
Iya.
Nah, jadi ini menurut Badan Klimatologi di Uni Eropa, bulan lalu adalah bulan Januari terpanas dalam rekor dunia.
Waduh, emang bener sih ya. Sementara di Eropa sendiri, suhu udara ini sudah mencapai 3 derajat Celcius di atas rata-rata periode Januari tahun 1981 hingga 2010.
Suhu udara di negara-negara yang terbentang dari Norwegia sampai Rusia mencapai 6 derajat Celcius, hal yang belum pernah terjadi selama 30 tahun terakhir. Data ini dikeluarkan oleh Badan Perubahan Iklim Copernicus atau C3S. Tingginya suhu udara itu, baik secara bulanan, tahunan, dan 10 tahunan, telah menjadi hal biasa karena dampak perubahan iklim, terutama disebabkan oleh pembakaran fosil, kata para ilmuwan. Dalam 5 tahun terakhir ini, suhu udara telah memecahkan rekor terpanas. Demikian pula antara tahun 2010 sampai 2019. Tahun 2019 merupakan tahun terpanas kedua, hanya 0,04 derajat Celcius di bawah tahun 2016 ketika suhu panas didorong oleh kuatnya El Nino, fenomena cuaca yang terjadi di Samudra Pasifik. Januari memecahkan rekor terpanas, yaitu 0,03 derajat Celcius, melebihi suhu pada bulan Januari tahun 2016. Benua Eropa juga mengalami kenaikan suhu udara, yaitu 0,2 derajat Celcius lebih hangat dibandingkan dengan bulan Januari 2007, dan suhu 3,1 derajat Celcius lebih hangat di atas rata-rata bulan Januari pada kurun waktu 1981 sampai 2010, menurut laporan C3S. Suhu panas juga terjadi di lokasi-lokasi tertentu di sepanjang bagian utara benua Eropa dan Asia. Misalnya, di daerah Sundalsora di Norwegia Barat, suhu mencapai 19 derajat Celcius atau 66 Fahrenheit pada 2 Januari lalu, lebih dari 2,5 derajat Celcius di atas rata-rata. Sementara di kota Örebro, Swedia, Januari merupakan bulan terhangat sejak pencatatan dimulai tahun 1858. Demikian pula di Australia, yang mengalami temperatur tinggi dari biasanya di New South Wales, di mana terjadi kebakaran hutan besar yang telah menghancurkan wilayah besar negara bagian itu. Konsentrasi CO2 di atmosfer penyebab utama pemanasan global sekarang berada pada tingkat tertinggi dalam setidaknya 800 ribu tahun. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB tahun lalu menegaskan bahwa emisi gas rumah kaca perlu turun 7,6% setiap tahunnya selama 10 tahun ke depan untuk menekan lajunya pemanasan global pada 1,5 derajat Celcius di atas tingkat pra-industri, menurut Perjanjian Paris. Mereka bertekad untuk mengurangi suhu bumi beberapa derajat selambatnya akhir abad ini. The Voice of America,
VOA. VOA This Morning. Nah, berita yang satu ini harapannya sih bisa bikin kamu terinspirasi dan tergerak.
Betul. Jadi ada ide sederhana yang berawal dari Meksiko. Mm-hmm. Ini untuk membantu kaum tunawisma yang kemudian jadi viral nih dan menyebar ke seluruh dunia. Namanya adalah Take One, Leave One. Jadi istilahnya ambil satu terus taruh satu gitu ya.
Wah, apa nih ya? Take One, Leave One. Ini dia. Selengkapnya kita simak laporan berikut.
Perlengkapan yang diperlukan hanyalah gantungan baju, spanduk, dan niat baik masyarakat lokal. Siapa saja yang memiliki baju dingin lebih bisa menggantungkannya di pinggir jalan. Tunawisma yang memerlukan bisa mengambilnya. Slogannya, Take One, Leave One, atau tanda pagar TOLO. Stephen Simonowitz memasang gantungan baju di luar gereja di dekat kantornya di London Tengah.
Every morning it would go out.
Setiap pagi gantungan akan kosong dan sore hari penuh lagi. Orang-orang yang tinggal dan bekerja di sini akan datang dan membawa pakaian hangat. Ide ini sangat bagus dan melekat yang saya lihat di Twitter. Dan saya sudah menghubungi wanita penyelenggaranya di Dallas.
Wanita itu adalah Emilia Flores. Melalui sambungan Skype dari restoran Taco-nya di Dallas, tempat dia menyiapkan gantungan baju Take One, Leave One, dia mengatakan,
waktu itu saya sedang mengunjungi saudara perempuan saya di Mexico City. Kami berjalan-jalan sore. Di sebuah jembatan besar, saya melihat ada pesan di kertas dalam bahasa Spanyol, tentunya, yang berbunyi, jika Anda kedinginan, ambil satu. Jika Anda ingin membantu, taruh satu.
Flores membawa pulang ide itu ke Texas.
You know, the good people are more than the bad ones.
Anda tahu, di setiap negara, orang baik lebih banyak daripada yang jahat. Dan setiap individu mencoba untuk membantu sesama sesuai dengan kemampuannya. Itulah yang bisa kita lakukan.
Di London, Pat dan Steve mengambil baju hangat dari gantungan. Mereka sudah menggelandang lebih dari 20 tahun. Malam sebelumnya merupakan malam terdingin pada musim dingin tahun ini.
Saya punya kantung tidur, tapi saya harus berjalan-jalan sepanjang malam karena udaranya sangat dingin. Jika Anda diam dalam kantung tidur, Anda akan membeku. Tidak ada tempat yang dituju, jalan berkeliling saja. Saya hanya punya ijazah setara SMU. Saya tidak tahu tentang teman saya, dia pekerja bangunan. Kalipun kami ingin bekerja, kami tidak bisa mendapat pekerjaan.
in case you missed it.
Selamat datang di ICYMI atau In Case You Miss It yang juga dapat Anda ikuti melalui podcast bersama Utami Husin. Kali ini sudah ada Rahmawati Husin atau biasa dipanggil dengan Mbak Ama yang akan berbincang dengan VOA. Mbak Ama seorang dosen ilmu sosial politik di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang banyak bergelut dalam berbagai kegiatan terkait bencana dan isu-isu kemanusiaan lainnya. Mbak Ama meraih PhD-nya mengenai manajemen bencana perencanaan regional dari Texas A&M University dan master dalam perencanaan komunitas perencanaan pembangunan internasional dari University of Cincinnati. Ia juga wakil ketua Lembaga Penanggulangan Bencana Pimpinan Pusat Muhammadiyah, salah satu organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia, yang juga salah satu unsur pengarah di Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Mbak Ma, saya langsung teringat Anda sewaktu mendengar kabar Gunung Merapi yang disebut erupsi yang melontarkan kolom abu hingga 2 km hari Kamis. Nah, sebagai pakar manajemen bencana, apa sih yang segera terlintas di benak Mbak Ma begitu mendengar kabar ini?
Kalau setiap kali ada informasi, kita selalu alert dan mengecek dari otoritas yang berwenang supaya beritanya nggak simpang siur. Karena saya sudah masuk di grupnya beberapa otoritas seperti BMKG, PVMBG, BNPB, saya selalu mendapat update berita resmi supaya bisa saya sebarkan ke grup-grup WA, ke teman-teman ya, supaya beritanya nggak ngarang-ngarang sendiri atau gambar dari orang di forward. Saya selalu mencari berita resmi dan yang jelas kalau memang resmi ya kami siap-siap karena saya sebagai wakil ketua MDMC biasanya kalau ada informasi bencana langsung rapatnya dadaan banyak.
Jadi siap-siap itu dimulai dengan rapat?
Iya, kalau kami di MDMC atau Lembaga Penanggulangan Bencana, jadi kalau ada informasi seperti itu, kami rapat, terus menentukan ICS, Incident Commander-nya. Karena kita kan sudah punya Incident Commanding System ya. Kemudian kita assessment sambil menunggu apakah ada yang perlu dievakuasi, kalau memang tambah besar, itu kita tentukan. Kadang kita pantau ya pakai WhatsApp 24 jam
ya. Sebenarnya kalau menurut Anda nih, seberapa siap siagakah masyarakat Indonesia dalam menghadapi bencana? Karena kita tahu kan sifatnya bencana alam itu kan tidak terduga.
Sebetulnya ada bencana alam yang bisa diduga atau diprediksi seperti erupsi gunung, banjir ya, siklon atau siklon-siklon tropis itu bisa dideteksi, atau kekeringan slow onset ya, yang itu bisa diprediksi. Jadi mestinya kesiapannya lebih besar ya, seperti kalau erupsi karena tanda-tandanya frekuensinya kalau semakin sering misalnya, itu seperti di Gunung Agung itu masyarakat sudah dievakuasi dulu supaya tidak kena awan panas, karena luncuran awan panas kan bisa sampai 6 km misalnya. Jadi tergantung jenis bencananya, karena ada 14 jenis bencana di Indonesia.
Seperti banjir awal tahun ini di Jakarta, Jabar, Banten itu sudah diprediksi tapi dampaknya tidak sebesar itu atau bagaimana itu?
Kalau banjir biasa yang tidak pakai tanah longsor itu biasanya kan naiknya pelan-pelan, jadi bisa diantisipasi. Kalau kemarin memang tidak menjadi besar sekali karena juga ada modifikasi cuaca. Artinya oleh BNPB dan BPPT, Badan Pengembangan Teknologi, ketika diprediksi curahnya hujan akan besar dan bisa berbahaya banjir, itu awannya dibelokkan ke laut. Jadi hujannya di laut. Kemarin Indonesia sudah berhasil membuat modifikasi cuaca sehingga tidak menimbulkan banjir yang lebih parah di Jakarta dan sekitarnya.
Teknologi semacam itu sebetulnya sudah ada banyak begitu ya?
Sebetulnya teknologi dikembangkan. Dulu mungkin kemampuannya tidak seperti sekarang di Indonesia ya. Tetapi karena sudah mulai banyak ahli, banyak yang belajar, laboratoriumnya juga canggih. Jadi teknologi modifikasi cuaca itu kemarin kita pakai pertama ketika terjadi kebakaran. Jadi kan perlu ada hujan, jadi ada pemboman air ya. Kemudian kita gunakan untuk menghujankan. Kalau yang kemarin dipakai di Jakarta itu untuk memindahkan hujan. Sebetulnya kemampuan Indonesia itu meningkat. Jadi kita memiliki teknologi untuk membantu mengurangi resiko terjadi bencana yang dampaknya lebih besar.
dengan berdirinya BNPB sejak tahun 2008, di mana Anda juga duduk sebagai salah satu unsur pengarah. Apakah manajemen bencana Indonesia dapat dikatakan sudah baik?
Saya pikir itu jadi awal kelembagaan yang baik ya. Jadi kalau tidak ada kelembagaan yang mengurusi, kan mungkin seperti dulu-dulu mungkin kita nggak sering terjadi bencana karena tidak ada record pertama, kemudian penduduknya tidak tambah terus. Jadi dengan adanya BNPB, kelembagaan tidak hanya di pusat, tapi kelembagaan di daerah itu didorong supaya daerah-daerah juga punya kemampuan, siap, dan teknologi itu banyak dengan adanya BMKG, BPPT, LAPAN, itu sangat membantu di dalam meningkatkan penggunaan teknologi untuk pengurangan resiko. Ya, yang penting kan kita itu kan menghindari dampak, jangan sampai ada kehilangan nyawa, kerugian harta benda, itu bisa ditekan sesedikit mungkin.
Anda masih bersama dengan In Case You Miss It. Kiprah Rahmawati Husein bukan hanya diakui di dalam negeri, dia menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara yang dipilih oleh Sekjen PBB untuk duduk di Advisory Group United Nations Central Emergency Response Fund atau Dewan Pengarah PBB untuk Dana Tanggap Darurat Global yang beranggotakan 19 orang. Jadi bagaimana ceritanya ini?
Ya, ceritanya itu saya sudah terlibat di kemanusiaan cukup lama dan terlibat di tingkat regional itu tahun 2013 saat ada World Humanitarian Summit di Istanbul tahun 2016. Saya menjadi SC untuk Asia Tenggara sehingga saya sudah berhubungan dengan UN OCHA. Kemudian ketika ada posisi kosong, UN OCHA Pusat itu mengirim nota diplomatik ke Kementerian Luar Negeri, ini ada posisi kosong karena sudah mulai dibentuk tahun 2005, tetapi Indonesia belum pernah menjadikan keanggotaan, padahal perwakilan tetap RI itu menjadi anggota tetap bidang kemanusiaan di PBB cukup aktif, sehingga ketika saat itu saya ditawari oleh UN OCHA Indonesia, tetapi yang mengusulkan tetap harus pemerintah RI. UN OCHA Pusat mengirim nota ke perwakilan tetap, kemudian Kemenlu mengirim saya bersedia atau enggak, terus saya diusulkan, kemudian yang menentukan memang sekjen untuk menentukan negara mana, terus keterlibatan berdasarkan ekspertis juga.
Dan tugas Anda sendiri di sana apa saja ini, Mbak?
Dewan Pengarah itu ya, advisory group itu memberi masukan tentang efektivitas penggunaan dana. Pemakaian dana itu diserahkan sepenuhnya oleh UNCEF sendiri yang dikelola oleh UN OCHA. Jadi karena itu mekanisme PBB yang menggali, menentukan itu juga UN agensinya ya. Kita hanya memberi masukan mengenai pemanfaatan dananya efektif atau tidak, atau mekanisme penggunaannya yang paling tepat seperti apa. Saya secara pribadi, karena saya satu-satunya yang wakil non-negara, yang lain itu hampir semuanya dari Kementerian Luar Negeri atau ya dari donor. Saya lebih memberikan masukan perspektif dari para pihak ya, multi stakeholder, karena pemain di kebencanaan maupun kemanusiaan secara umum itu tidak hanya negara, ada private, ada NGO, ada komunitas. Jadi saya dianggap bisa memberikan masukan sebagai non-state actors. Kemudian juga tentang isu pelokalan, karena di dunia ini mulai memikirkan atau mulai mengarahkan kebijakan terhadap penguatan kapasitas lokal. Sehingga pelokalan itu jadi penting. Pelokalan di sini tidak hanya nasional, tapi juga subnasional. Kalau di Indonesia ada provinsi, kabupaten, ini kan juga mereka pemain-pemain. Sehingga dana kemanusiaan global tadi harus diupayakan bekerja sama dengan lokal. Kemarin di Sulawesi Tengah, Palu menerima $15 juta dari SERF. Saya diminta untuk sharing bagaimana sebetulnya penggunaan dananya, efektif apa enggak, kemudian apakah sudah melakukan dengan pendekatan pelokalan atau tidak. Ya, itu seperti itu kontribusi-kontribusinya.
Dari hasil interaksi dengan wakil-wakil negara lain di PBB ini, apa sih sebetulnya yang bisa dipetik dan bisa diterapkan di Indonesia?
Sebetulnya itu Indonesia itu sering jadi malah jadi contoh. Ada beberapa yang kita juga perlu belajar dari negara lain, misalnya hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah, hubungan antara agensi satu dengan yang lain, terus juga bagaimana keterlibatan non-state actor-nya. Misalnya di Indonesia bisnis itu belum begitu banyak terlibat seperti dibandingkan di Filipina misalnya. Ini masih bisa ditingkatkan. Swasta masih bermain hanya di tingkat responnya saja, belum ke preparedness misalnya. Respon pun juga belum terstruktur. Ini bisa ditingkatkan karena negara lain ada yang pihak-pihak swasta cukup aktif, cukup bagus di dalam mengorganisasikan diri mereka sendiri untuk kebencanaan atau kemanusiaan secara umum.
Anda juga anggota Dewan Eksekutif Forum Kemanusiaan Indonesia, forum organisasi yang berbasis interfaith. Ini kenapa sih Mbak Ama kok sampai harus dibentuk forum sendiri? Apa sebelumnya organisasi keagamaan itu main sendiri-sendiri atau memang sudah ada kerjasama tapi kurang?
Kenapa kok dibentuk Humanitarian Forum, forum interfaith di bidang kemanusiaan ya? Yang pertama, peran organisasi keagamaan itu tinggi apalagi di negara seperti Indonesia ya, yang berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa. Ini organisasi keagamaan banyak. Yang kedua, organisasi agama itu awalnya kan tidak melulu organisasi kemanusiaan. Sehingga kalau kita bertemu dan bekerja di kemanusiaan, kita bisa sharing, bisa meningkatkan kapasitas. Yang ketiga, kita karena peran organisasi kemanusiaan tadi yang banyak, dulunya kan tidak ada unit seperti di Muhammadiyah sendiri, dulu cuma ad hoc committee, jadi setiap kali ada bencana masih posko aja, tetapi kemudian MDMC atau Lembaga Penanggulangan Bencananya itu dibuat unit khusus di Muhammadiyah mulai tahun 2010. Nah, ini kan pengalaman kebencanaannya tidak sepanjang organisasi-organisasi yang khusus untuk kemanusiaan. Yang keempat, juga menghindari ada persoalan di bawah, misalnya isu-isu agama, misalnya entah Islamisasi di bagian timur atau Kristenisasi misalnya, itu bisa dihindari dengan bekerja bersama-sama, karena di dalam prinsip kemanusiaan kan menolong sesama itu tidak memperhatikan agama, ras, maupun yang lain. Jadi itu kita berharap dengan bekerja bersama-sama meningkat kapasitasnya, lebih efektif karena ada joint protokol, kemudian menghindari isu-isu yang tidak diinginkan atau yang sensitif berkaitan dengan isu agama, itu bisa dipecahkan bersama. Dan yang keempat, ya kita bisa tadi efektif, efisien, menjangkau semuanya sehingga tidak ada masyarakat terdampak yang tertinggal, istilahnya no one left behind.
Rahmawati Hussein juga tercatat sebagai anggota Komite Aliansi Kemanusiaan untuk pengungsi Rohingya di Myanmar dan Bangladesh. Jadi Anda juga banyak sekali bergerak bukan hanya dalam hal bencana alam, tapi juga bencana kemanusiaan.
Iya, kita juga di dalam negeri juga mengurusi pengungsi Syiah yang di Madura, desanya dibakar. Jadi ya memang kemanusiaan itu tidak hanya bencana ya, tetapi karena ada bencana sosial seperti konflik, terus perang, dan lain-lain.
Nah, ini mungkin terakhir nih, kalau saya membaca status Facebook Anda, wah, saya suka kagum lihat. Pagi ini saya ada di kota A melakukan 1, 2, 3, pindah ke kota B, melakukan 4, 5, malamnya pindah lagi kemana, melakukan kegiatan ke-7 dan ke-8, besoknya sudah ada di tempat lain. Barangkali ada nih pengalaman paling berkesan, kejadian apa di mana Anda berturut-turut mengerjakan apa, bisa diceritakan kepada kami nih Mbak Ama.
Saya sampai enggak ingat karena seringnya melakukan seringnya. Ya kalau masih di dalam negeri itu masih memungkinkan ya, tapi kadang-kadang aja habis dari pagi. Pernah saya di Palu, dari Palu saya langsung ke Jakarta, tiba-tiba saya harus langsung ke Melbourne gitu ya. Jadi pengalaman berkesannya itu kadang karena saya tidurnya di hotel itu saya nggak tahu bangunnya ini di kota mana, kadang-kadang lupa.
Baik. Dan Anda harus menyelinginya dengan mengajar juga ya?
Iya, karena regular mengajar bimbingan yang paling banyak itu bimbingan mahasiswa S1, S2 untuk skripsi, tesis gitu.
Mudah-mudahan Mbak Ama, Rahmawati Hussein dapat tetap sehat dalam menjalankan berbagai aktivitasnya kalau begitu. Terima kasih banyak telah berbincang bersama In Case You Miss It. Sukses selalu.
Terima kasih doanya. Insya Allah seluruh semangat.